Labą dieną visiems, aš Marius Dubnikovas, vedu laidą Ekonominiai pietus ir su džiaugsmu šiandieną pristatau svečią, ekonomistą Raimundą Kuodį, kuris, na, tikrai giliai visada gali paaiškinti visas ekonominės situacijas ir kas dedasi. Klausytojams noriu priminti, kad galima užduoti klausimus, laida vyksta gyvai ir juos programėlėje, žinių radijų programėlėje galite mums atsiųsti, mes tikrai su malonumu juos atsakysime. Tai kaip buvo laidos anonsas užrašyta, kada bus geriau, Raimundai?
Na, jogi, daug kartų sakydavau, kas yra laimė, tai skirtumas tarp realybės ir lūkesčių. Tai reikia žiūrėti abu galus realybės ir lūkesčių. Tai, nes laimės nedaugėja tada, kai abu kyla vienu metu, sakykime, ir panašių tempų. Tai Lietuvoje taip ir yra, realybė gerėja, bet ir lūkesčiai neatsilieka. Šiek tiek realybė pastaruoju metu gerėjo geriau, taip sakant, negu lūkesčiai. Tai pradėjom lipti iš tų tokių niurgzglių tautos į tokį jau, na, visai savim savo gyvenimu patenkintų, bet tie dalykai yra gana trapus. Mes matom, kaip sakant, kas darosi pasaulyje, tai dabar aš jau taip pradėjau galvoti, kad blogiau nebūtų. Ir norėčiau, kad ir klausytojai šiek tiek, na, pamedituotų šitą temą, kaip sakant, kaip stoikai mums liepdavo, kad, na, iš anksto apgalvok visokias negeras, na, situacijas, kurios gyvenime gali nutikti. Ar tai jos būtų asmeniai kažkokiai sferoje, ar
bet kaip reikėtų pasiruošti, va, tam, va, kaip žmogus, toks tradicinis namų ūkis, ką turėtų padaryti, tokius kelis žingsnius, kad jisai būtų, va, pasiruošęs netikėtumam?
Na, visat padeda autonomijos, kai tavo gyvenimas priklauso pats nuo tavo veiksmų, o čia dabar energetinė krizė vyksta, daug žmonių buvo užklupti to netikėtai, na, tai vėlgi esu tokia padaręs prezentaciją populiarią apie namų ūkio išlaisvinimą nuo iškastinio kūro. Kiek kainuotų, per kiek atsipirks, ką daryti, technologiniai įvairūs ten variantai, sprendimai. Na, tai jeigu žmonės turi, tarkim, 20 kelis tūkstančius eurų, jie, sakykim, gali savo namukį išlaisinti iš esmės nuo iškastinio kūro ir su tuo susijusių problemų, kainų šokinėjimo, ten, ir kad tau reikia ir mokėti ten kiek už kažkokias mėnesį ten šildymo sąskaitas, elektros sąskaitas. Tai kas yra 20 ten keli tūkstančiai šiais laikais? Žmonės perka automobilius, kurie kartais 2-3 kartus brangiau kainuoja, egzistuoja, kaip sakant, ir na, visokie leasingo sprendimai, finansiniai sprendimai, kad, na, bet tam reikia pasiryžti investuoti. Deja, dabar visi sušoko į tą, sudarė tokį butelio kaklelį, nebėra beveik statytojų, kurie spėtų tą padaryti. Bet tie, kurie masto, to aš skatinau ir studentus, ir šiaip žmonės tą daryti iš anksto, ruoštis įvairiems dalykams, tai nereikia laukti niekad paskutinės dienos, kaip sakant. Tai jeigu tu matai, kad, na, gali pasilengvinti savo gyvenimą, o, sakykime, pas mus pensijos nėra didelės, ir na, pensijoje reikia pagalvoti, o tai ką dabar padaryti, kad kuo mažiau pinigų reikėtų. Tai tu pabandyk išsispręsti savo energetinės problemas, pabandyk, kai kurie žmonės, aišku, maistą auginasi, čia vėlgi reikia žiūrėti, apsimoka ar neapsimoka, nes žmonės dažnai laiko nevertina savo šitiems dalykams. Va, bet kiekvienas iš principo gali padaryti nemažai, nes socialinė apsauga prasideda nuo tavo paties ir tavo išplėstinės šeimos. O po to jau eina tos institucinės formos, sodros, pensijų fondai ir panašiai, kurie jau taip, na, galbūt leidžia tau kažkokius ten prabangesnius dalykus turėti, bet iš esmės patys esam savo laimės kalviai daugelyje sričių.
O tai autonomija yra vienas dalykas, o pavyzdžiui, va, tokie dalykai kaip santaupos, kiek tu žmogus turėtų būti turėti santaupų, kad, na, irgi galėtų jaustis, na, jeigu kas, sakykime.
Na, vėlgi, kaip sakant, mūsų čia lietuviškieji tie finansistai, jie susiaurina šiek tiek investavimo, na, krypčių aibę. Didžioji investavimo aibė yra pensinės teisės sodroje. Jeigu jūs pasižiūrėsite į statistikos departamento leidinius, ką rekomenduoju padaryti, tai nacionalinėse sąskaitose yra tokia eilutė pensinės teisės, nu, tose sodrose vadinamuose, tai ten yra 100 milijardų beveik pinigų. Kitaip tariant, čia yra didysis mūsų taupimo kelias. Kitas kelias, kuris irgi dažnai pamirštamas, yra, kad skolų gražinimas irgi yra taupimas. Jeigu tu atidedi ten kažkokiam būsto paskolai gražint, ne palūkanom, bet tai pagrindiniai daliai, kas mėnesį ten po kelis šimtus eurų, tai tu jau taupai. Va, bet finansistai dažnai, na, vėlgi dėl savo asmeninių, kaip sakant, priežasčių, kad nori pakreipti investavimo tą visą retoriką, kad, na, indėlių turėjimas nėra net investavimas, tai yra kažkoks taupimas, jie bando atskirti tos dalykus, neaišku kodėl, reiškia, pensinės teisės ignoruoja. Na, tai žiūrėkit, mes iš savo algos atiduodam po 14% pensiniam teisėm kaupti. Nesvarbu, kad jos ten veikia socialinio kontrakto principu, kartos padeda vieną kitai, bet tai yra gana efektyvus būdas pasirūpinti savo senatį. Na, tai iš tikro šitai plačiau žiūrint, tai mes taupom labai daug kur ir investuojam labai daug kur, nes investavimas į knygų skaitymą, į savo smegenis irgi yra investavimas.
Visiškai sutinku
šitą ir dažnai. Kaip ir socialinio kapitalo kaupimas, jeigu mes susirandam naujų draugų, kurie galbūt galės mums padėti, mes padėsim jiems, tai yra irgi investavimas. Tai, sakau, norėtųsi šiek tiek tokio, na, mažiau tokio siaurakaktiško požiūrio investavimą, kad tai yra kažkokio akcijų pirkimas, ten bitkoinų ir kito lachatrono ten šerimas.
Taip jau nutiko, kad mūsų laidose bitkoinus labai stipriai kritikuojame ir vadiname lachatronais. O pats Raimundas investuoja į akcijas?
Aš nelabai galiu, nes man darbas nelabai leidžia. Tiesą pasakius, aš turiu vengti visokių interesų konfliktų, nes turiu visokios vidinės informacijos apie pinigų politiką ir panašiai. Tai aš stengiuosi investuoti, kai manęs klausia, kokia geriausia tavo investicija. Aš visiems parodau tokią, na, nežinau, panašiai žinių radio studijos lentynų knygą su tokiom senom ekonominiam knygom, kaip sakant, iš neortodoksinės ekonomikos, gali nusipirkti po simbolinį ten eurą, nurašomas iš bibliotekų universitetų. Tai čia yra turbūt geriausia, ką aš sugalvojau gyvenime, nes aš labai daug išmokau, aš persimokiau ekonomikos iš naujo, nes ta neoklasikinė. Nu, jinai, kaip sakant, veda prie absurdų apimant ir paskutinės naujienas su elektros sektoriais, kaip sakant, kai žmonėms kažkokiems sugalvojo, kad jie padarys elektros rinkoje, kalafiorų rinką. Pasekmes matome ir panašiai. Tai, sakau, daug žmonių klausia, ką čia skaityti ekonomikai. Sakau, imkit 60-ųjų metų kokio nors Joan Robinson ar Kaldorą ar ten kokį nors Minsky. Sakau, tenais buvo žymiai protingiau, kaip sakant, pasaulio suvokimas pateiktas negu dabartiniuose moderniausiuose vadovėliuose.
Prakalbom apie elektros energiją. Kokia perspektyva čia laukia su kainomis, kurios matome, kad vis šokinėja ir kaip jūs matote, sakykime, tą trajektoriją, kurioje esame?
Nu, sakau, yra, kaip sakant, Europoje visa karta komisijoje, kurie mokėsi tos neoklasikinės ekonomikos, kurios ištakas galiu priminti. Tai buvo Amerikos tokių labai turtingų kapitalistų kova su Markso idėjom, su kitais kvestionavimais kapitalistinės sistemos kaip tokios, kad koks ten vyksta pasidalymas, kodėl, ar teisingai, ar ne. Tai jas parafinansavo kelis profesorius, ten Clarką, Jevonsą, kurie sukūrė tą marginalistinę vadinamą mokyklą, tą ribinių tokių dalykų mokyklą, kur iš principo išvados, kad, na, kas tiek kainuoja, jeigu žmonės tiek moka, reiškia, tiek ir turi būti, reiškia, yra teisinga. Kas ėjo visiškai, na, priešinga kryptim ilgametį tradiciją ekonomikoje, prasidedančiai nuo, kaip sakant, dar senovės graikų ir po to visokius holastų ir bažnyčios ekonominio mokymo, kad, na, kaina turi atspindėti kaštai. Adamas Smithas tą rašė, nu, kad jeigu vieną žvėrelį pagauti trunka dvigubai ilgiau laiko, jis žvėrelis kainuos dvigubai daugiau, bet na va, tai Europos komisija sugalvojo, kad reikia šitos principus marginalistinius perkelti į elektros rinką, kas, nu, man iš karto atrodė, kad tai yra absurdas. Na ir panašu, kad taip ir atsitiko, nes tu negali šitos rinkos kaip kalafiorų rinkos reguliuoti tokiais principais. Nu, kad ir na, galiausiai matom, kad Europa sustiprino tiesiog Putino įtaką, Putino kriną.
Bet ką dabar daryti reikėtų?
Dabar reiktų, na, geriausia būtų, aišku, pripažinti ir grįžti prie normalesnio režimo, kad, na, elektros rinkoje gamintojai gautų daugiau mažiau vidutinius kaštus, kas, aišku, apima ekonomiką ir normalų pelną. Laiko tam nelabai yra, nes žiemos čia artėja visa kita, tai dabar bandoma apeiti kitais būdais tą visus algoritmus, na, tiesiog juos neutralizuoti. Pačių algoritmų nekeičiant, kas de facto jos panaikina. Tai ispanai su italais, su portugalais tą padarė pavasarį.
Tai Lagart sprendimas tas fiksuoti tenais atsinaujinančių šaltinių viršutinę ribą elektros teisingas yra?
Čia bus grįžimas prie vidutinių kaštų principo. Klausimas, kiek tam yra laiko ir pasiruošimo. Tai dabar Europos komisija tiesiog numetė problemą šalims narėms, nors algoritmas yra bendras europinis. Numetė šalims narėms, kad jos kapanotųsi čia bendrom kažkokiam derybom, čia Lietuva su Švedais kažką čia derėsis, čia, nu, tai potencialiai, tai ir tokioj narių grupė yra 700 potencialių derybų. Nu, tai transakcijų kaštų aš nežinau, ar jie yra girdėję, kas tai yra iš viso, kaip sakant, pradėti tiek daug naujų procesų, kai nėra tam laiko. Nu, bet tai yra toks, na, bandymas nusimest nuo savęs atsakomybę, tai dabar tą ir darome.
Gerai, turime šitą vietą padaryti pertrauką. Laida Ekonominiai pietus. Šiandien kalbamės Marius Dubnikovas ir Raimondas Kuodis. Sveiki visi, grįžtame į laidą Ekonominiai pietus. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim yra vienas žinomiausių tikriausiai Lietuvoje ekonomistų, Raimondas Kuodis. Laidą baigėme prieš pertrauką kalbėdami apie elektros rinką ir jos reguliaciją ir ką reikia su jie daryti. Pratęskime apie elektrą ir kokie, sakykime, kokios išeitys galimo šitoj vietoj, ta prasme.
Na, tai vėlgi, tų išeičių yra ganėtinai daug, kaip tą vidutinių kaštų principą realizuoti nėra čia taip sudėtinga, nes ta rinka taip ir veikdavo daug dešimtmečių prieš liberalizavimą. Kaip sakant, taip dabar šiek tiek naujos realijos, atsinaujintas ištekliai, bet atsinaujintas ištekliai kaip tik aktualizuoja šitą problemą, nes ribiniai kaštai saulės ir vėjo yra nulis, taip. Tai klausimas, kaip dabar integruoti visus šitos dalykus, nu, tu negali jiems mokėti, tarytum, jie gamintų iš dujų. Tas yra tiesiog neteisinga ir politekonomiškai, nu, toks modelis visiškai neturų. Žmonės tam pastebės, kaip sakant, sakys, kažkas čia pinigaujasi svarbios prekės, kaip sakant, rinkoje, nes, nu, vis tiek elektra yra, konkurencingumas yra, socialiniai dalykai, tai tikrai nėra kalafiorai. Tai va, tai vien šitas dalykas. Kitas dalykas yra, kad reikia išlaikyti kažkaip rinkoje tuos anksčiau buvusi tą vadinamą base load arba tuos bazinius gamintojus, kurie buvo neatsinaujantis ištekliai, dabar jie nustumti į paraštę ekonominę, jie tampa, na, ekonominę prasme trukinėjantis tiekimo šaltinis, vat jums sako, jūs dalyvaujat aukcioną, sekančiai dienai laimėjot, nu, tai ateikit žmonės į darbą ir dirbkit, nelaimėjot, stovėsit. Nu, čia irgi netvarus dalykas. Energijos ekonomistai.
Plius jie reikalingi, kad subalansuoti
tai va,
sistemą.
Energetikos ekonomistai sako, kaip jūs išlaikysit juos, nes sistemai, kur atsinaujantis tampa tuo base loadu, reikia pertekliškumo didelio sistemai. Taip, tai vat čia dar vienas klausimas, kur jis irgi sako, nu, kad reikia reguliavimo, kad būtų kažkoks vijapas ar kažkas panašaus, kad, na, mes turėtume subalansuotą sistemą, kas irgi sako, kad, nu, tu negali jos paleisti į aukcioną šitokiu paprastu būdu. Na, tai dabar, kaip suprantu, Europa grįž prie tų senų principų, bus galbūt, nu, vėlgi, čia viską panuosi, kas kaip išmano, tai iš viso ten radikaliai pasielgia, pasakė, čia visuomeninė paklausa, paslauga ir, kaip sakant, tiek žinių. Bet ten kokia Anglija grįžta prie tų visokių skirtuminių kontraktų, ten tų vadinamųjų, reiškias, kurie irgi leidžia realizuoti to vidutinių kaštų principą. Tai daug čia tų būdų yra, šalis atsirinks, bet tikrai nebus turbūt kaip iki šiol, kai, na, tokia visiškai plika aukcionų sistema, kuri, kaip matėm, pradėjo išmušinėti visiems dantis, čia su 4 eurais iš kilovatvalandę. Na, tai, sakau, politikai, kurie, sakau, siaurai žiūri tokio neoklasikinės ekonomikos rėmose, nežiūri į politekonominius dalykus, tai jie, na, natūraliai privedami prie tokių krizių. Na, pačių nelaikų aplink karas ir dar mes čia turim savų savų prisikurtų bėdų.
O dabar pasigirdime apie naftos dujų kainų limitavimą arba kepurės uždėjimą. Kaip šitoj plotmėje, ta prasme, tai gal kažkiek padės, sakykime, nes vis tiek elektratą pati ateina iš dujų, tai, bet tas dirbtinas reguliavimas toksai.
Ne, čia vėlgi matosi daug tokio nesusišnekėjimo ir toj pačioj Europoje apie ką eina kalba. Aiškės, vieni kalba apie tai, kad reiktų įvesti kepurės dujoms ar tą naftą ateinančią iš Rusijos. Čia yra vienas dalykas. Aiškės, kiti sako, tai ką mes čia visiems gal įvesim tas lubas, tai aš nežinau kam, Katarui, Alžyrui, dar kažkam, kas dujas tiekia, nu tai irgi taip tikrai nebus, nes tada politikai teisingai sako, greičiausiai mums neduos tų dujų ir iš vis nebus jokios elektros. Na, tai kalba eina ne apie tai, kalba eina apie tai, kad tu nuperki tas dujas kažkokiom daugiau mažiau rinkos kainom, kokios ten susiklosto, ten, na, žinom, tos indeksus, TTF ir panašiai, bet po to jau tiesiog gamybos procese prasubsidijuoji šitą dalį, brangiai nuperki dujas, bet dedi subsidijas, dujų kaina gamybos lygmenį sumažėja ir tada iš to darai elektrą. Nu, tai ispaniškas, portugališkas sprendimas, kuris jau buvo pavasarį padarytas, nes jie yra energetinė sala ir ten neturi, jų prekyba sulykusi Europoje yra 2,8% tik tai. Tai jie išsimušė su Europos komisija šitos dalykus, kas dabar turbūt kopijuotina iš jų, nes jie išlaikė elektros kainą žemam lygmenį ir nesugriovė nei savo pramonės, nei tokių didelių socialinių problemų nesukūrė ir infliacija tokia valdoma, nes energija yra visur. Ir kaip sakant, didžioji dalis maisto infliacijos tai yra energijos infliacija ir per trašų liniją tiek tiesiogiai. Va, bet likusi Europa, na, makaluojasi labai keistai, kaip sakant, prancūzai turi savo atominės, tos ten neveikia, vėlgi tas algoritmas ten irgi veda visus iš proto, šitie vokiečiai iš vis dabar bando savo kažkokį vieną šališką sprendimą 200 milijardų. Tai čia nėra gerai, nesakau, šalis skirtingose situacijose, skirtingos kišenių giliai, tai komisija turėjo rasti visiems bendrą sprendimą, kad tą fragmentaciją rinkoje, kaip sakant, mažinti, kuri dabar atsiranda.
Ir turim klausimų iš klausytojo. Vienas klausytojas rašo, ar imti paskolą valstybės mastu elektros krizės pagalviai sukurti?
Na, vėlgi, ką ekonomikos principai sako, kad jeigu yra laikinas dalykas kažkokioj vietoj, tai, na, tas sušvelninimas laike, jis greičiausiai yra optimalus. Tai klausimas tik tai kokiu mastu ir kaip. Aš, pavyzdžiui, praeitą šildymo sezoną siūliau pragyventi jį, netaškyti pinigų, nes ką valdžia padarė, tai vat, vilniečiams susiuntė ten po 9 eurus į mėnesį atbulinę datą PVM'us kažkokius. Nu, tas nemažai kainavo, vargu ar tie 9 eurai kažkam ten ypatingai padėjo. Tai vienas dalykas, antras dalykas, jeigu tu staigiai gali kažką padaryti, kad pašalint problemos šaknį, o ne jos simptomus, tai greičiausiai tą ir daryk. Vėlgi, aš daug metų kritikavau tas dujines adatas, kurias Lietuva turi, nes jos užliuliavo politikus ir mes likom su dujom daugelį vietų, kur galėjom neturėti tų dujų iš viso. Mes šildyti keurus namus dujomis yra absurdas, tai geriau tą daryti biokūro, dar geriau namus apsišildyti. Na, tai iš principo visos valdžios suvokia, kad tokie dideli ir kainų šokinėjimai jie nėra gerai. Investicijom nėra gerai, nes nu, vis tiek šokio pastovumo prieš investuojant reikia. Tu bent turi žinot, kiek ta energija kainuos, 10 centų eurą už kilovatvalandę ar 4.
Dabar lūšta verslo modeliai tiesiog.
Nu, tai tiesiog lūšta verslo modeliai, atsiranda atsitiktinis perskirstimas ekonomikoj, kažkas užsilenkia, ten vakar buvau laidoj su restoranais, irgi ten cypia visi. Tai sakau, reikia suvaldyti kažkaip šitą situaciją, kad energija šiek tiek pabrangtų, bet net tokiais drastiškais keliais, kaip algoritmas mums, kaip sakant, sugestijuoja.
Gerai, turime daryti pertrauką. Laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim šiandien šnekasi ekonomistas Raimondas Kuodis. Visi grįžome po pertraukos, laida Ekonominiai pietus ir laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim šiandien svečiuose yra ekonomistas Raimondas Kuodis. Klausytojams noriu priminti, kad galite rašyti klausimus ir tos klausimus mes tikrai atsakysime. Tai tęsime savo pašnekesį apie tą temą, kuri turbūt kiekvienoj virtuvėj yra. Ir kokia dabar, sakykime, na, vėlgi vyksta didžiulės diskusijos, padėti verslui, padėti gyventojams, kaip šitoje situacijoje matote?
Reikia du dalykus žinoti, kad valstybė niekam nepadeda, nes jis tiesiog negyvena. Aš jau nusibodo man tą kartuot, bet taip yra. Visa analizė ekonomikų yra antropocentrinė. Ta prasme, kad žmonių grupės padeda žmonių grupėms, bet kai tą taip pradedi matyti, pasirodo, kad mes patys kaip Münchhausenai save tempiam, padedam patys sau. Tai vienas dalykas. Bet, aišku, politikai jums to nepasakys, nes jie pasiima laurus, reitingo taškus, dalindami jūsų pačių pinigus jum patiem. Antras dalykas – mastai pagalbos. Sakau, Lietuva ten suvartoja 12 teravatvalandžių per metus, tai 10 centų už kilovatvalandę yra parama, sakykime, jeigu eitų per biudžetą, būtų 2% BVP, visas gynybos biudžetas, toks normalus NATO šalies. Tai čia tik 10 centų ir čia be šilumos. Na, tai iš principo valstybė, nu, tai yra politikai mūsų vardu, jie turi dilemą, ar lysti didžiulius biudžeto deficitus dabar.
Kurie pradeda kainuoti valstybei?
Kurie pradeda kainuoti, todėl kad na, Europa, čia yra kita bėda, priklauso chroniškai ir sistemiškai nuo finansų rinkų. Yra šalių, kurios nepriklauso nuo finansų rinkų ir yra atvirkščiai. Japonija, ten kokia nors JAV, bet Europa pasirinkus tokį kvailą modelį, kaip sakant, priklausyti nuo finansų rinkų. Tai finansų rinkos iš karto alergiškai žiūri į tos didėjančius deficitus ir čia matėm ir Lietuvos skolinimosi kaštai didėja, kadangi Lietuva iš esmės skolinasi užsienį, tai tas skauda, nes tu išsiunti resursus į užsienį. Jeigu skolintumės vidui, nu, tai čia būtų tik tai perskirstimas iš vienų piliečių kitiems, net tokia didelė problema būtų. Na va, tai valdžia, kaip sakant, žiūri, kaip čia dabar išlaviruoti su kokiu nors 5-6% deficitų kitiem metam, tą biudžetą netrukus pamatysim. Bet tas reikš, kad na, parama turbūt bus daugiausia gyventojams, ne tiek verslui, nes kaip minėjau, mastai yra milžiniški, nes na, energijos vartojimas yra labai didelis.
Dabar gyventojai suvartoja 1/3, berods, ne, elektros na, tai kažkur tai.
Čia, kaip sakant, gyventojai yra maža bėda, reiškia, nes verslas, didysis verslas, ten tai jo tikrai turbūt nieks negelbės, kažkokia bus galbūt schemos mažesniam verslui, kuris labiau energija intensyvus, čia mes matom, sakiau, lobistinės pastangas iš restoranų asociacijos, kitokių, vat, reiškia, panašių verslų, ten, kurie sako, na, padėkit mums kažkaip išgyventi, atidedant tas sąskaitas ar panašiai. Nu, tai iš principo COVID-o schemos, kurios irgi buvo greitai sukurptos, jos kaip ir tinka ten, visi tie instrumentai daugiau mažiau yra, apimant visokios mokestinius atidėjimus, paskolas, dar kažką ten, prastovas ir visi kiti dalykai. Tai COVID-as šiek tiek paruošė tas schemas. Žiūrėsim, ar jos kažkiek bus adaptuotos, bet tas esmės nekeičia, resursų tam reikės tikrai, tikrai didelių.
Taip, to labiau, kad tie resursai pradeda kainuoti. Jau dabar 10 metų skola Lietuvos jau 3,6% vakar buvo. Tai 1 milijardas iš esmės per 10 metų atsieina papildomus 360 milijonų, kurie iškeliauja iš mūsų šalies ir niekada nekurs pridėtinės vertės. Kalbam apie pinigus ir klausimas iš klausytojo. Jeigu ateivis iš kitos planetos paklaustų jūsų patarimo, kam žmonėms reikalingi pinigai? Kaip paaiškintumėt?
Na, mes gyvenam monetarinėse sistemose, tose monetarinėse sistemose pinigai yra na, tiesiog kraujas mainų priemonės, kuri leidžia ekonomikai suktis. Žinoma, kažkada pasaulis negyvena monetarinėse sistemose, pinigais buvo kas nori, bulvių kilogramas ar kriauklelės ar taip toliau. Tai ten sistemos šiek tiek kitaip veikdavo, jos buvo labiau stabilesnės beje, nes tu, kaip sakant, neiškildavo tokių klausimų, kad žmonės pradeda taupyti pinigus ir sukuria tuo savaime išsipilnančias krizės. Jeigu tu pasodinai bulvių, dalį suvalgiai, dalį automatiškai pasodinsi, nes nėra prasmės kitaip elgtis. Neiškės, tai tos sistemos būdo stabilesnės, o monetarinės sistemos, kaip sakant, atsiradus tokiems šiuolaikiniams pinigams, čia kelių amžių, kaip sakant, istorija tik tai skaičiuoja, bet neišvengiama to pusė yra tos krizės, tai bet valstybės su savo politikos priemonėm, na, gali atsverti nemažą dalį tų krizių.
Ačiū. Kaip vertinam situaciją su Rusija, pavyzdžiui? Dabar dažnas irgi toks klausimas. Ar rusai sugebės atsitiesti po šitų ekonominių smūgių, kuriuos patiria? Ir kada jie sustos ekonomiškai, ko ir siekia, sakykime, visos sankcijos ir panašus dalykai?
Na, mes nuo to laidą pradėjom ir čia yra nemaža problema, kad europiečiai pripratę prie gero gyvenimo ir jiems nedidelis diskomfortas reiškia kažkokią rimtą tragediją. Mes, būdami, kaip sakant, na, tokia sąjūdžio karta, prisimenam tuos šaltus vandenis ir benzino nebuvimą, kažkaip nesukam dėl to labai galvos. Einant labiau į rytus, tenais lūkesčiai dar mažesni. Jiem reikia šnapso, reikia bulvių kažkiek, ten duonos galbūt, silkės ir viskas. Ir šiek tiek energijos, kad nesušalt. Ir dėja, jie viską tą turi. Velniai, kaip sakant, energijos, šnapso ir bulvių. Na, tai, kad jiems nebus iPhone'ų ten ar kažkokių užsienio kelionių, tai šitie dalykai rūpi gana mažai Rusijos visuomenės daliai, nes didžioji dalis visuomenės, kaip beje, ir amerikiečiai, neturi užsienio pasų, jie sėdi namuose, nes o kam čia skraidyti kažkur, nes ir galima čia prie Baikalo nuvažiuoti kažkur su traukiniu, dar kažką, tai čia elitui, aišku, yra tragedija, tos visos sankcijos, vizų neišdavinėjimai ten ir panašiai, ten jachtų atiminėjimai. Va, tai čia buvo tokia mano pagrindinė viltis, kad tas karas ir neprasidės, nes elitas nenorės prarasti visų tų Oksfordų ten ir kitų gyvenimo patogumų, bet dėja vienas iš to elito, na, sugalvojo, kad jo aplinka iškes šituos dalykus, ta aplinka turbūt nėra labai patenkinta, švelniai tariant, ir tas yra vilties spindulys, kad gali būti kažkoks rūmų perversmas ir kažkaip pasibaigs šitas dalykas atėjus kažkokiai naujai valdžiai, kuris sakys, kad mes distancijuojamės, nesociuojam save su Putinu ir panašiai. Bet eiliniai rusai, sakau, jie kas yra, esat buvę Rusijoje, tai jūs žinot, kaip jie ten gyvena, neima į galvą, kaip sakant, sėdi prie kokios nors Volgos, saulėgražas treuškia, šnapsų užsigeria, dilgelės aplink, bakužė pakurenta iš aplinkinių malkų ir jie, sakau, jie laimingi su tuo, nes jie nematė.
Bet pati šalis, vat, finansiškai, ar jinai gali sustoti dėl šitų sankcijų?
Nu, dėja, jie turi tokią gana talentingą centrinio banko vadovę, Elvyra Nabiulina, kaip sakant, kuri baigus mokslus vakaruose, jinai sugebėjo tas krizes suvaldyti, leisdama rubliui kristi, iškės, ir jinai kažkaip išvengė tų visų monetarinių tokių kataklizmų, kaip bankų krizės, ten kritimai, kažkokios finansiniai dalykai, kuri, na, jau gal žmonės tikrai būtų nepatenkinti, nes dingo jų santaupos ir panašiai. Kad tos santaupos nuvertėja ten dėl infliacijos, tai čia jau kiti reikalai. Va, tai jie šito požiūrį ir Krymo krizę taip gana gerai pragyveno, reiškia, ir dėja ir dabar visai neblogai laikosi. Ir čia žmonės sako, va, dažnai, kodėl rublis stiprėja? Tai sakau, čia kaip tik rodo, kad sankcijos veikia, nes tu gauni valiutą, bet išleisti jos negali. Tai kur tai rublis dėl to natūraliai stiprėja. Na, bet tai, sakau, aš norėčiau to grūmų perversti, nu, kažkokio, nu, kuo greičiau, tuo geriau, nes nu, visi turbūt aplink, išskyrus, sakau, Putino artimiausia aplinka supranta absurdiškumą ir ukrainiečiai kontratakuoja dabar masiniais tempais atsiminėja netgi tas žemės, kurių neturėjo iki karo šito.
Bet, pavyzdžiui, na, gerai, Rusijos, pavyzdžiui, pinigų srautai, dujos, kaip suprantam, jau nebetika į Europą arba teka labai mažom apimtim. Kažkur tai kitur jų nukreipti irgi negali, reiškia, pajamų iš dujų kaip ir, na, nebėra ir potencialiai gali ilgam laikui nebebūti. Nafta kaip po tokia, irgi, jeigu G7 įveks kepurę naftos, tai paveiks Rusijos biudžetą?
Nu, tai vėlgi, klausimas ne piniguose laimė, o tame, ką tu už juos nusipirki. Jeigu tu gauni užsienio valiutą ir negali jos už ją nusipirkti nieko, tai kokia prasmė eksporto? Tai, kaip sakant, centrinio banko rezervus konfiskavo vakarai, tai, sakant, panaudosim, tikėkimės reparacijoms ir Ukrainos atstatymui. Na, tai žinoma, kad technologiškai Rusija yra labai atsilikusi šalis. Didžioji dalis jos eksporto ar BVP, nors čia neturėtų būti BVP, tas įskaitumai yra tai, ką išlupi žemės, metalai, nafta, dujos. Va, bet natūralu, jie atkris technologiškai gana smarkiai, nes, kaip pasirodo, jie net mikroschemų neturi ir ten apgaudinėjo tą patį Putiną, neva gamina kažkokias mikroschemas Elbrus, bet iš tikrųjų tai buvo Taivanio mikroschemos. Tai be jų ir raketos neskris ir nieko naujo nepasidarys. Tai matosi, kad tiesiog ginkluotės jiems pradeda trūkti, šaudmenų, raketų ir visa kita. Na, tai jie grįžti tokią, sakau, na, vėl nežino, kokį 100 metų atgal, nieks jiem nepardavinės technologijų, nes bus tas uždrausta, jie kažkaip ten bandys per Kiniją kažką gaut, tie Kinai irgi mato turbūt, kad padarė klaidą paremdami Rusiją, nes bėga vėlgi investicijos iš Kinijos ir Kinija laikoma sąjungininkų agresorius, tai kas su visom pasiekmėm. Na, tai Kinija yra milžiniškoj bėdoj šiuo metu, nes ten kelios krizės vienu metu, nekilnojamas turtas, COVID-as, ta nulinė politika, investicijus, tokia klimato ten kataklizmai ir panašiai. Nu, ir teisingai, kaip sakant, jeigu Kinai sumoka tą kainą už tos pasirinkimus.
Turime klausimų iš klausytojų ir manau, kad čia jūsų toksai klausimas ir tikrai sėdės. Jūsų nuomonė apie tokį teiginį, monetarnė paskolų ekonomika laikui bėgant paseno. Ar jie gali pakeisti resursų ekonomiką, tai yra visiems mokama universali bazinė suma, dirbti dėl pinigų nebereikia, ekonomika paremta likusiais žemės resursais, kiekvienam žmogui priklauso tam tikras procentas?
Na, tas universalios bazinės išmokos yra populiari idėja šiuo metu, aš tiesiog norėsiu šiek tiek kilmę jos papaiškinti, jinai labai netikėta, tai yra iš esmės Davoso elitas. Davoso elitas labai spėriai suka šitą idėją, nes jie suvokia, kad 21 amžius bus, na, jeigu mes žmonės nieko kitaip nedarysim, bus robotų amžius su dirbtiniu intelektu, žmogus taps antrarūšių gamybos veiksnių. Taip? Tada bet. Jie suvokia, kad reikia generuoti kažkokį paklausos mechanizmą tam, ką pagamins robotai. Nes jeigu robotai gamins, nebus kam nupirkti šitų dalykų, sistema sustos. Tai vat jie siūlo bazinės išmokas kaip būdą žmonėms, kurie gulės ant pečiaus, nupirkti tai, ką pagamins robotai. Na, tai čia Davoso chebrytė stumė šitos dalykus. Gerai tai ar blogai? Vėlgi, laimės ekonomika sako, nu, paklaus žmogaus, ar jis yra laimingas gulėdamas ant pečiaus. Dauguma yra ne. Jie mėgsta savirealizaciją, mėgsta socializaciją darbe, mėgsta savai prasminti, kūrybą kažkokią. Na, tai nebent perprogramos tą žmogų, kas irgi yra įmanoma, čia tas transhumanizmo amžius yra, nežinau, už kelių dešimtmečių, kai mes net po mirties būsim gyvi serveriuose kažkur su nuskanuotom smegenim. Gal mus perprogramos, bet dabartiniam kontekste tas technologinis, na, bedarbystė, ta, dėl kurios žmonės pergyveno jau keli šimtai metų, tos nuo luditų laikų prisimenam, dabar žmonės yra nepatenkinti, jaučia stresą, kai nėra darbo.
Bet buvo tie eksperimentai, Suomijoje eksperimentas, buvo Vokietijoje, kiek aš suprantu, jie išvados buvo, kad nepasiteisino tas bazinės.
Na vėlgi, čia yra filosofinis klausimas, ar yra moralinė prievolė dirbti. Na, didžia žmonijos istorijos dalį, tai buvo, na, mūsų krauja, na, prasme, antropologinis dalykas, mes dirbom, todėl, kad reikėjo, na, savei prasmet, išgyvent galų gale. Dabar, aišku, keičiasi supratimai, ypač tų naujųjų kartų, kad jie čia gali nedirbti, šlaistytis po Tibetą porą metų, ten ieškoti savęs. Klausimas, kas dirba už juos. Reiškia, jeigu tą darys robotai ir mes būsim patenkinti tuo, na taip, vėlgi, čia bus kitoks tiesiog, nu, čia jau nebebus humanizmo amžius, sakykim taip, kuriame čia mes gyvenam kelis šimtus metų, patraukę Dievą iš savo gyvenimo ir tapę čia visako šeimininkais ir matu, bus kažkoks robotų amžius, bet sakau, mums reikia pradėti mąstyti apie šitos dalykus.
Bet žmogus susiras kažką
tai veikti. Reikia apie tai pradėti mąstyti ir Davoso elitas apie tai masto visiškai rimtai ir kaip sakant, universalios tos bazinės yra šito viso paveikslo dalis.
Gerai, dar labai rimtas klausimas. Kaip ekonomistai atsipalaiduoja?
Na, nežinau, aš tai stengiuos būti tėvynės sargyboje, kaip sakom, kasdien. Man patinka, ta prasme, tai, ką aš darau. Aš, taip sakant, nelaikau to kažkokių ypatingų darbų, ten parašyti kažkokią, tai, nežinau, kelias eilutės apie kokią nors aktualią temą socialiniuose tinkluose, tai yra tiesiog komunikacijos kanalas. Tai tu turi kasdien po auditoriją, kuri ten prilyksta Žalgirio kokiai nors arenai, nu tai yra ir pareiga, ir privilegija žmonėms tiems kažką pasakyti protingo, kaip tau atrodo protingo. Aišku, jie ten gali tave sukritikuoti, sunešiuoti, tas irgi gerai, nes tu kažką pasimi iš to pozityvaus. Tai toks dalykas. O šiaip tai laisvalaikiu mėgstu būriuoti jūroje kažkur ten, vat, kas šiek tiek pravalo smegenys nuo viso to programavimo, kuris taip, vėlgi, mano kasdienybė, ten rašyti visokius modelius, bet tas labai, kaip sakė, smegenys įtempia, nes tau reikia visus kabletaškius sudėti, skliaustus, kitaip modelis neveiks. Na, tai šitaip, šitokiais būdais, kaip sakant, vėjas išvalo labai gerai smegenys, po 2 valandų tu net nežinai, kokia savaitės diena.
Visą laiką savo pašnekovo paklausiu, kiek kainuoja toksai užsiėmimas. Tai, pavyzdžiui, šaulys, kuris eina į tarnybą, jo ekipiruotė buvo pasakyta kovinio šaulio 5-7 tūkstančiai eurų, mažiausiai reikalinga. Jeigu nori būriuoti jūroje, kiek reikia pinigų turėti, kad galėtum būriuoti?
Na, aš neturiu nei laivų, nei nieko. Tai, kaip sakant, turiu kažkokių šiltesnių striukių jūrinių, tai čia pagrindinės investicijos. Na, ir kažkaip reikia nusigauti iki kažkokių uostų. Tai...
Na, jeigu žmogui klausytojai norėtų, pavyzdžiui, jachtą įsigyti, kiek galėtų būti kainos riba, kurią jau būtų galima plaukti jūrą?
Na, jūra, aš nežinau, skelbimas vietinius lietuviškus peržiūrėjus. Aišku, daug ten lupenų visokių senų, kurios tinka trakams. Bet jūrinis laivas galima nusipirkti už maždaug 10 tūkstančių eurų. Pakankamai saugų seną, aišku, laivą, kaip sakant.
Kuriam reikės prižiūrėti ir taip toliau?
Ne, tai jūrininkai šposė, kad būna laimingi 2 kartus, kai nusiperka laivą ir kaip parduoda. Tai čia ten yra toks, kaip sakant, labai žavingas būdas leisti pinigus, jeigu kažkas, na, prasmingas, nes žmonės rūpinasi tuo laivu, taip, tas kainuoja, bet jie jaučia pasitenkinimą, jeigu to nejaustų, tai nieks to ir nedarytų.
Čia laida Ekonominiai pietus. Ir laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas, kartu buvo su manim ekonomistas Raimondas Kuodis. Ačiū už vizitą.
Ačiū, kad pakvietė.